Axşamınız xeyir olsun. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu axşam xəbərləri məndən eşidirsiniz Arifə Kazımovadan. Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-dir. Bu saatki xəbərlərdə. Dağlıq Qarabağda yaşayan seçicilərin böyük əksəriyyəti yeni konstitusiyanın lehinə səs verib. Azərbaycan isə bu səs verməni pisləyib. Sabahdan Aynis televiziyası və radiosu yenidən efirə çıxır. Avropa Birliyi Türkiyə ilə üzvlük danışıqlarını qismən təxirə salmaq qərarına gəlib. Rusiya BMT-nin Tehranı uran zənginləşdirməni dayandırmağa çağıran qətnamə layihəsini ehtiyatla alqışlayıb. İranda 2 günlük mübahisəli Holocaust konferansı açılıb. Bunlar Azadlıq Radiosunun efirində bu saat olan əsas xəbərlərdir. Ətraflı az sonra.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Dağlıq Qarabağda yaşayan seçicilərin böyük əksəriyyəti yeni konstitusiyanın lehinə səs versə də Azərbaycan bu səs verməni pisləyib. Dünən keçirilmiş referendumun ilkin rəsmi nəticələrinə görə seçicilərin 98%-dən çoxu yeni konstitusiyanı bəyənib. Bu konstitusiyada Dağlıq Qarabağ suveren dövlət kimi göstərilir. Azərbaycan isə həmin referendumun heç bir hüquqi qüvvəsinin olmadığını deyir. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bu gün bildirib ki, bu referendum münaqişənin həlli üçün beynəlxalq cəhdlərə mane olacaq. ATƏT və Avropa Birliyi də Dağlıq Qarabağda keçirilən referendumu tanımayacağını bildirib. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Belçikanın xarici işlər naziri Karel de Guch deyib ki, bu referendum hazırki danışıqlar prosesinə tərəflərin etiraf etdiyi kimi son vaxtlar irəliləyiş olan danışıqlar prosesinə ziddir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə danışıqlarda Ermənistan prezidenti Robert Koçaryan vaxt götürüb. Prezidentlərin növbəti görüşü isə gələn ilin əvvəlinə qalıb. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Azərbaycan Dağlıq Qarabağ probleminin həlli istiqamətində aparılan danışıqlarda Ermənistanın nə dərəcədə səmimi olub olmamasını müəyyənləşdirməyə çalışır. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyir ki, son danışıqlarda Ermənistan ortada olan təklifləri müzakirə etmək üçün vaxt istəyib. Hazırda rəsmi Bakı Yerevanın bu vaxtı nə niyyətli istədiyini təhlil edir.
Əsas təhlil ondan ibarətdir ki, doğrudan da biz inanaq ki, Ermənistan səmimidir danışıqlarda. Yəni ki, vaxt udmaq istəmir siyasi baxımdan, çünki seçkilər gəlir, parlament seçkiləri var, prezident seçkiləri var, inqilab məsələsi var, cəmaat qəbul edəcək, eləməyəcək və s. və s. Ona görə, yəni ki, bu siyasi problemləri həll etmək üçün, özünü göstərmək üçün, yəni ki, biz Dağlıq Qarabağ razılaşmağa hazırıq.
Elmar Məmmədyarov yanvarın sonunda Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşəcəyini istisna etmir. O deyir ki, bu məsələdə Yerevan vaxt istədiyinə görə görüşün nə vaxt keçiriləcəyini həm sədrlər məlumat verəcəklər.
Bakıdan İlqar Rəsul. Sabahdan Aynis televiziyası və radiosu yenidən efirə çıxacaq. Bugün səhər Aynis şirkətlər qrupunun rəhbərliyi Milli Televiziya və Radio Şurasına dəvət olunub. Şuranın üzvləri telekanalın açılması məsələsini müzakirə ediblər. Ümumi səsvermə nəticəsində Aynisin açılması barədə qərar qəbul edilib. Bu xəbəri də İlqar Rəsuldan eşidək.
Dekabrın 12-si səhər saat 12-dən Aynes televiziyası və Aynes CM radiosu yayımını bərpa edir. Milli Televiziya və Radio Şurasının dekabrın 11-də keçirilən iclasında belə qərar verilib. Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nuşiravan Məhərrəmli bildirib ki, Şura prezidentin, ambutsmanın, kütləvi informasiya vasitəsi rəhbərlərinin, ziyalıların müraciətini nəzərə alaraq belə qərar verib.
Belə bir qərara gəldik ki, Aynes televiziyası və Aynes CM radio stansiyası sabah saat 12-dən öz fəaliyyətini davam etdirsin.
Cənab Məhərrəmlinin sözlərinə görə müsabiqədə qalib gələn tərəfin efirə 6 aydan tez çıxması mümkün olmadığından, həmin müddətdə tezliyin boş qalmaması üçün ANS yayımını davam etdirəcək. ANS televiziyası ilə bağlı müsabiqə dekabrın 5-dən yanvarın 5-nə kimi davam edəcək. Yanvarın 5-dən fevralın 5-nə dək isə müsabiqənin nəticələri araşdırılacaq. ANS televiziyası və ANS CM radiosunun yayımı noyabrın 24-də saat 15-də dayandırılıb. Milli Televiziya və Radio Şurası ANS-i qanunların pozulması barədə xəbərdarlıqlara məhəl qoymamaqda ittiham edərək onun lisenziya müddətini uzatmaqdan imtina etmişdi. Noyabrın 30-un tezliyini tutmaq üçün müsabiqə elan olunmuşdu. Şuranın bu addımını qanunsuz hesab edən ANS rəhbərliyi dekabrın 1-də Səbail rayon məhkəməsinə iddia ərizəsi ilə müraciət etmişdi.
Bakıdan İlqar Rəsul.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam etdirirəm. Sabah Bakıda polis gücləndirilmiş iş rejimində işləyəcək. Keçmiş prezident Heydər Əliyevin vəfatının il dönümündə Fəxri Xiyabandan ziyarətə gələnlərin təhlükəsizliyini təmin edəcək qayda-qanun yaradacaq. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin İctimai Təhlükəsizlik Şöbəsinin rəisi Şamil Seyidli deyir ki, Fəxri Xiyabana gediş-gəlişi çətinləşdirməmək üçün Yasamal və Səbail rayonlarında nəqliyyatın hərəkəti də məhdudlaşdırılacaq. Avropa Birliyi Türkiyə ilə üzvlük danışıqlarını qismən təxirə salmaq qərarına gəlib. Birliyin xarici işlər nazirləri bu addımı Ankaranın Kiprə limanları açmamasına cavab olaraq atıb. İrlandiyanın xarici işlər naziri Dermot Aherin deyib ki, hazırda bütünlükdə danışıqları nəzarət almaq üzrə müzakirələr gedir, ancaq birliyin digər üzvləri bu addıma qarşı çıxırlar. Aherin deyib ki, nazirlər Türkiyəyə danışıqlar aparılan 35 sahədən 8 üzrə işləri dayandırmağa razılaşıblar. Rusiya BMT-nin Tehranı uran zənginləşdirməni dayandırmağa çağıran qətnamə layihəsini ehtiyatla alqışlayıb. Rusiya Atom Enerjisi Agentliyinin başçısı Sergey Kriyenko deyib ki, İranın uranı Rusiyada zənginləşdirməsinə dair sonuncunun təklifi problemin həllində ciddi rol oynaya bilər. Kriyenko bunları Tehranda İranın Xarici İşlər Naziri Mənuçi Hürmütdəki ilə danışıqlardan sonra bildirib. Deyib ki, Rusiya İranda daxil olmaqla yeni nüvə ölkələrinin meydana çıxmasına imkan verməyəcək. İranda 2 günlük mübahisəli Holokost konfransı açılıb. İran hökuməti deyir ki, o, Holokostun miqyasını müəyyənləşdirmək, nasistlərin yəhudiləri öldürmək üçün doğrudan da qaz kameralarından istifadə edib etmədiyini müəyyənləşdirmək istəyir. Birləşmiş Ştatlar, Almaniya və İsrail bu konfransı pisləyib. İranın Xarici İşlər Naziri Mənuçi Hürmütdəki deyib ki, konfrans nümayəndələri bu məsələni Qərbin tabuları olmadan müzakirə eləmək istəyir. O, xarici tənqidin də gözlənən olduğunu deyib. Tehranın Əmir Kabır Universitetinin tələbələri Prezident Mahmud Əhmədinejadın çıxışını kəsərək onu diktator adlandırıblar. Bir qrup tələbə dövlət televiziyasının çəkiliş heyətinə hücum eləyib, ancaq sayca daha çox Prezident tərəfdarı ilə üzləşib. İran Prezidenti bu tələblərin azlığıda olduğunu deyib və çıxışına davam eləyib. Avropa Komissiyası bir sıra ölkə tələblərinin Avropa Birliyi Universitetlərində oxuması üçün 1300 təqaüd ayırıb. Həmin ölkələr arasında Rusiya, Ukrayna, Moldova, Qazaxıstan, Qırğızıstan, İran və İraq da var. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan əsas xəbərləri idi. Bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Elxan Nəsibinin Kontekst proqramı ilə davam eləyir.
Bugün daha ətraflı nələrdən danışacağıq? Başbağın siyasi komitəsi Qarabağda referenduma nə deyir? Azərbaycana qışda öz qazı çatacaq mı?
Söhbət ona gelib bizə nə sərməli olacaqdır? Biz mazut istisal edib, onun əvəzinə təbii qazın əvəzinə verir, yoxsa neçə satıb təbii qaz almaq?
Pinochet öldü, hətta ölümü də mübahisə doğurdu.
Me duele sí que los tribunales no hayan podido hacer su justicia, o sea, terminar su tarea en ese sentido.
Pero onun sakit ölməsi mənim üçün ağrılıdır, amma Pinochetlə bağlı cinayət işləri hələ də açıqdır.
Yarısı Avropada, yarısı Asiyada olan İstanbulda nə deyirlər Avropa Birliyinə üzvlük barədə?
Digər Türkiyə cümhuriyyətlərlə Türk birliyini qurmamız gərəkdir.
Azadlıq Radiosu.
Xəbərlər. İndi isə bir qədər ətraflı. Bir neçə gün bundan qabaq deyirdilər ki, Qarabağ məsələsinin həlli son mərhələyə yaxınlaşıb. Tərəflər arasında çox şey razılaşdırılıb. Üstündən heç bir neçə gün keçməmiş Dağlıq Qarabağda referendum keçirildi. Bunu necə başa düşmək olar? Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının Siyasi Komitəsinin Bakıda keçirilən iclasında bu məsələ qaldırıldı mı? Çünki bugün ATƏT sədri də Dağlıq Qarabağda referendum keçirilməsini pisləyir və deyib ki, ATƏT bu referendumun nəticəsini tanımır. Bu barədə bir az sonra danışacağıq. İndi isə qışda qaz məsələsinə keçirik. Azərbaycan Rusiyadan qaz almaq üçün hətta Şah Dəniz yatağından Türkiyəyə qaz ixracını da təxirə saldı, ancaq bunun köməyi olmadı. Rusiya qaza görə Azərbaycandan Avropa qiymətini istəyir. İndi Türkiyə bildirir ki, Azərbaycan ona verəcəyi qazı bu il Gürcüstanla bölüşə bilər. Azərbaycan bu qazı necə böləcək? Və ən əsası bu qaz qışda Azərbaycana çatacaq mı? Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Yaxın, Türkiyənin Şahdəniz yatağından 2007-ci il üçün ona düşən qazı Azərbaycana və Gürcüstana verməyə razılaşması ilə Azərbaycanın qazı olan tələbatının bir dəfəlik ödənəcəyini demək çətindir. Hələlik Şahdəniz qazında Türkiyənin bu ilki payının Azərbaycanla Gürcüstan arasında necə bölüşdürüləcəyi bəlli deyil. Bu məsələ tərəflərin dekabrın 15-də Bakıda keçiriləcək təkrar görüşündə razılaşdırılmalıdır. Dekabrın 8-də Tbilisi-də keçirilən görüşdə Azərbaycanı təmsil edən Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev isə səhətindəki nasazlığa görə hələlik bu yöndə yaranmış sualları cavablandıra bilmədiyini söylüyor. Onun rəhbərlik etdiyi nazirliyin əməkdaşları isə danışıqların mahiyyətindən xəbərsiz olduqlarını deyirlər. Ancaq Bakıdakı ekspertlərin qənaətincə, Türkiyənin öz payından bir illiyə imtina etməsi Gürcüstanı da, Azərbaycanı da bu qışdan çıxarmağa bəs eləyəcək. Turan Enerji Məcməsinin redaktoru İlham Şaban deyir ki, əgər 2007-ci ildə Şahdəniz yatağından 4 milyard kubmetr qaz çıxarlarsa və bunun 2,5 milyard kubmetri Azərbaycana verilərsə, ölkənin qaza tələbatı ödənə bilər.
Əgər nəzərə alsaq ki, bu il bizdə 1,2 milyard kubmetr yeraltı qaz anbarlarında ehtiyat var. Digər tərəfdən də 1,5 milyard da Şahdənizdən alınacaq. Şahdəniz deyirəm, bizim Azəri Çıraq Günəşindən. Yəni bu baxımdan arası 4 milyard bizim onda qazımız olur.
İlham Şaban, Ayna Serkala qəzetlərinin əməkdaşı Fuad Əlizadənin sözlərini görəsə, demək olar ki, bu halda cəmaat qazsız qalmayacaq. Qalır, bircə qazla işləyən elektrik stansiyalarının problemi. Bunu da yoluna qoymaq olar.
Azərbaycanın imkanı var. Tam öz yanacaq balansı ilə gələn qışı yola versin. Ona görə də biz yəndə ki, 10-11 milyard bu ona nafı olacaq ki, biz nə qədər olan nefti mazuta çevirəcəyik. Ya biz o nefti bazarda satıb, əvəzində təbii qaz da ala bilərik. Söhbət ona gelir, bizə nə sərməli olacaqdır? Biz mazut istisal edib, onun əvəzinə, təbii qazın əvəzinə verək, yoxsa nefti satıb təbii qaz almaq?
Fuad Əlizadə, yaxın burada qısaca bir arayış verim ki, Azərbaycan rəsmləri ölkənin qaza olan tələbatının təxminən 11 milyard kubmetr olduğunu bildirirlər. Bunun təxminən 4,5 milyard kubmetr, yəni Rusiyadan alınan mavi yanacaq bütünlükdə qazla çalışan elektrik stansiyalarına yönəldilir. Amma Rusiya növbəti il üçün Azərbaycana yalnız 1,5 milyard kubmetr qaz sata biləcəyini və qiyməti də 2 dəfə artırdığını bəyan edəndən sonra hökumət alternativ enerji mənbəyi axtarmağa başladı. Məmurlar yaranmış vəziyyətdən İrandan 2 milyard kubmetr qaz almaqla, hasılatı artırmaqla çıxmağın mümkün olduğunu deyirdilər. Daha bir təklifi isə ölkə başçısı İlham Əliyev səsləndirdi. Dövlət başçısı hökumətə Novorossiysk kəməri ilə ixrac olunan neftin həcmini azaltmağı, qazla işləyən elektrik stansiyalarını isə mazuta keçirməyə təklif etdi. Amma bu haqda hələlik qəti qərar verilməyib. Mütəxəssislərin rəyincə bu halda Azərbaycanın itkiləri daha çox ola bilər. Çünki hökumət 1 milyon ton neft satıb təxminən 430 milyon dollar pul qazanmaqla Rusiya qazını 230 dollara da ala bilər ki, nəticədə qazancı itkisindən çox olar. Turan Enerji Məcməsinin redaktoru İlham Şaban deyir ki, qaz problemini həll etmək üçün Azərbaycanda sistem dəyişdirilməlidir. Qaz paylayıcı şirkətlər yaradılmalı, israfçılıq aradan qaldırılmalıdır. Yaxın, qaz paylayıcı sistemin yeniləşdirilməsi yəqin ki, gələcəyin işidir. İndi qış başladığı vaxtda hökumətin vəzifəsi qaza tələbatı ödəmək idi. Bunu da Şahdəniz yatağının hesabına yoluna qoya bilər.
Çox sağ ol Şahnaz, indi isə beynəlxalq aləmə keçək.
Şəffaflıq.
Biz minə qədər təşkilatlara müraciət etmişik. Bizə əsaslı qıraq verən yoxdur.
Heç divanı götürür, sən yaxşı olsun. Nə çək, heç nə.
Ey dövlət nümayəndələri, mən nə edeyim, kimə müraciət edirim? Mən bu barı ombudsmanlara müraciət eləmişəm.
Siz bizə də zəng edin. Azadlıq Radiosunun mikrofonları sizə açıqdır.
Mən çox şeylər bilirəm, çox şeylər deyə bilərəm.
Bildiklərinizi bizə də deyin və bu nömrəyə zəng edin.
493-73-75.
Hər səhşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin.
Özünüzü eşidin. Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının birgə layihəsi.
Xəbər proqramımız davam edir. Çilidə keçmiş diktator Augusto Pinochetin ölümü toqquşmalara gətirib. 1973-cü ildən 1990-cı ilə kimi Çiliyə başçılıq edən Pinochet bir tərəfdən insan haqlarını kobud pozması, minlərlə insanın yoxa çıxması və eyni zamanda Latin Amerikasında uğurlu iqtisadi islahatlar aparması ilə yada düşür. Daha ətraflı Samirə Faik qızı danışacaq.
Çilinin paytaxtı Santiago'da Pinochetin apponentləri ilə tərəfdarları arasında ixtişaşlar baş verib. Bu küçə zorakılıqları keçmiş Çili liderinin hətta ölümündən sonra nə dərəcədə ziddiyyətli fiqur qaldığını göstərir. Pinochet 1973-cü ildə hərbi çevriliş nəticəsində hakimiyyətə gələrək keçmiş Çili prezidenti Salvador Allende-ni devirmişdi. Salvador Allende-nin qızı Isabel Allende Pinochetin ölümü barədə belə deyir.
Me duele sí que los tribunales no hayan podido hacer su justicia, o sea, terminar su tarea en ese sentido.
Onun sakit ölməsi mənim üçün ağrılıdır, amma Pinochetlə bağlı cinayət işləri hələ də açıqdır və məhkəmə prosesi davam eləməlidir. Buna görə hesab edirəm ki, o hər hansı rəsmi dəfnə layiq deyil. O diktator idi və onu xalq seçməmişdi. Çili hökuməti Pinochetin ailəsinə başsağlığı verib, hökumət nümayəndəsi Ricardo Lagos Weber belə deyir. El gobierno respeta
a sí mismo el dolor de los familiares. Çili hökuməti də general Pinochetin ailəsinə kədərləndiyini bildirmək istəyir. Hökumət belə vəziyyətlərlə bağlı mövcud olan qaydalar çərçivəsində addımlar atacaq və biz ölkədə sabitliyi və sülhü qorumağa çalışacağıq.
Cənab Weber deyib ki, Pinochetin ölümü ilə bağlı rəsmi dəfn mərasimi olmayacaq və o dekabrın 12-sində hərbçi kimi dəfn ediləcək. Keçmiş Çili diktatorunun ölümü ölkədə ehtirasları qızışdırıb, çünki o hakimiyyətə gələndən sonra oponentlərini qəddarlıqla təqib eləmişdi. Pinochet hərbi çevriliş törədərək demokratik yolla seçilmiş Allende-ni devirmişdi. Çevrilişdən sonra Allende-nin meydini tapmışdılar və indiyədək debatlar gedir. Onu qətlə yetiriblər, yoxsa o intihar eləyib. General Pinochet marksist partiyalarını hədəfə almışdı və o vaxt minlərlə adam itkin düşmüşdü. Eyni zamanda ölkədə vətəndaş azadlıqları məhdudlaşdırılmış və media qarşı ağır senzura qoyulmuşdu. Bir çox ziyalı ölkəni tərk eləmişdi. Pinochetin tərəfdarları deyirdilər ki, onlar ölkəni marksizmdən qoruyurlar. Çevrilişdən sonra məlum oldu ki, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi Allende hökumətini sarsıtmaq üçün milyonlarla dollar xərcləyib. Pinochet 1994-cü ildə prezident oldu və 1990-cı ilədək ölkəyə rəhbərlik eləyirdi. Həyatının qalan hissəsini isə keçmiş Çili lideri ona qarşı irəli sürülən insan hüquqlarının pozulması, saxtakarlıq və korrupsiya ittihamları ilə mübarizə aparırdı. 1998-ci ildə Pinochet Londona gedəndə onu ev həbsinə almışdılar, çünki İspaniya məhkəməsi insan hüquqlarının pozulması ilə bağlı onun ekstradisiyasını tələb eləmişdi və 18 ay müddət Pinochet'i ev həbsində saxlayandan sonra Britaniya hökuməti onu Çiliyə geri göndərmişdi. Çünki Britaniya həkimləri deyirdilər ki, o ağır xəstə olduğu üçün mühakimə oluna bilməz. Pinochet'in ölümü onun oponentlərinin məhkəmənin onunla bağlı düzgün qərar çıxarılmasına olan ümidləri puç elədi. Pinochet'in ölümü ilə bağlı dünyada qarışıq reaksiyalar səslənir. DPA agentliyinə görə Fransa istəyir ki, Pinochet rejiminin üzvlərinin əməlləri ilə bağlı istintaq davam eləsin. Fransanın xarici işlər naziri Philippe Dublazy belə deyib. Ağ evin sözçüsü Tony Frat da deyib ki, Pinochetin diktatorluq dövrü Çili xalqı üçün tarixlərindəki ən ağır dövrlərindən biridir. O, Pinochet rejiminin qurbanlarının və onların ailələrinin dərdinə şərik olduğunu bildirib. Frans Pres agentliyi bunu bildirir. Bəs Azərbaycandan baxanda Pinochetin ölümü necə görünür? Politoloq Zərdüş Əlizadə belə deyir.
Mən hesab edirəm ki, bəli, ciddi fiqurdur, amma hər halda sağ qüvvələr üçün, qərb dünyası üçün onun müsbət çıxır sayılır. Qərbin liberal və sol qüvvələr onu cani sayılır. Mən Azərbaycanda onun talihi ilə Eydər Əliyevin talihi arasında bir oxşarlıq görürəm ki, o da Eydər Əliyev ilə ikisi də demokratiyanın gənimi idi. Lakin sadəcə bizim prezidentdən fərqli olaraq Pinochet heç olmasa ən azı şəxsən dövlət əmlakının dairəsi ilə məhdud oldu.
Politoloq Zərdüş Əlizadə belə deyir. Bugün Çilidə Pinochetdən söhbət gedəndə ölkə iki düşərgəyə bölünür, onun tərəfdarlarına və ona nifrət eləyənlərə.
Azadlıq radiosunu səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Xəbər proqramımız davam edir. Brüsseldə isə bayaq dediyimiz kimi Avropa Birliyinin xarici işlər nazirləri bugün müzakirə ediblər. Avropa liderləri isə həftənin sonunda yığışıb müəyyən eləməlidirlər ki, Türkiyənin üzvlük məsələsi ilə nə eləsinlər. Avropa Birliyinin tələb elədiyi qaydada Türkiyə Kipri tanıyırmı və ya buna doğru istənilən sürətlə gedirmi? Bu suala cavabdan asılı olaraq Türkiyənin üzvlük danışıqları qismən dayandırıla bilər. Müxbirimiz Jeffrey Donovan yarısı Asiyada, yarısı Avropada olan İstanbulda gəmiyə minib yol yoldaşı olduğu türklərlə Avropa Birliyinə üzvlük haqda söhbət eləyib.
Açıkçası istemiyorum pek fazla Avrupa Birliği'ne girmeyi. Çünkü bize getirdikleri şartlar çok ağır gibi geliyor bana. Bence Avrupa Birliği'ni kurana kadar diğer Türkiye Cumhuriyetlerle Türk Birliği'ni kurmamız gerekiyor. Ya da İslam Birliği'ni. Türkiye için daha iyi olur.
Avrupa Birliği'ne biz giremeyiz. Bizi almazlar. Biz de girmek istemiyoruz. En büyük Fenerbahçe.
Tabii ki Türkiye için çok güzel bir şey olur Avrupa'ya girmek, Avrupa Birliği'nde olmak. İnşallah yavaş yavaş ilerlemeler kaydediyoruz. Biraz zaman, %60 gelişmeler ve ilerlemeler sayesinde %80 olabilir. Ama şu an için %60.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından İndi 66 yaşın içindeyim, çok az değişmişim.
Her bazar, köyne tanışların teptezi söhbetleri. Azadlık Radyosu'nda.
Bize elektron mektup, e-mail göndermek istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlık elektron poşt işarəsi rfrl.org.
İndi isə qarşıdan gələn Yeni İl bayramı haqda. Yeni İl bayramına artıq günlər qalır. Bakı Yeni İlə necə hazırlaşır? Ülkər Akif qızı bununla maraqlanıb.
Hər olduğu kimi bu ildə yolta duracaq.
Yolka almışıq, kuzmuşqalar almışıq. Hər ölkəyə quzuq, kuzmuşqalar aldıq, yolku qururuq. Nə bilmə, baxmayaraq ki, böyük də olsa, özümüzü uşaq kimi hissedirik.
Bakıda artıq yeni il əhval-ruhiyyəsi duyulmaqdadır. Mağazaların qarşısında yolka, onu bəzəmək üçün oyuncaqlar alan sakinlərə rast gəlinir. Küçələrdə isə küknar ağacları müxtəlif bəzək əşyaları ilə bəzədilir. Gələn həftədən isə şaxta babalar da iş başında olacaqlar. Bakı Şəhər Ticarət və Xidmət Departamentinin əməkdaşı Əli Abbas Bağırov deyir ki, dekabrın 15-dən sonra park və əhalinin gür olduğu ərazilərdə yeni il yolkalarının qurulmasına və şaxta babaların işləməsinə icazə veriləcək.
Yeni ilinin yaxınlaşması ilə bağlı iki yerdə şəhərin baş yolka qurulacaq. Biri Aznəft meydanında, biri Köynə Hökumət evinin qarşısında, Azadlıq meydanında. Həm bu iki yerdə qurulacaq. Yəni özə onlar təbii ağaclardan yox, süni deməli materiallardan, yüngül konstruksiyalı materiallardan hazırlanacaq və yəqin ki, hardasa onun biri bu yaxın günlərdə bir həftəyə qədər hazır olmalıdır. Yəni o hökumət evinin qarşısındakı. Hər il olduğu kimi bu il də olacaq. O şənliklər orada keçiriləcək.
Küknar ağacının İl şənliklərində bəzədilən növü Azərbaycanda bitmir. Ona görə də əhali daha çox süni küknar ağacları almağa üstünlük verirlər. Belə ağacların satışı ilə məşğul olan Tahir deyir ki, ötən illə müqayisədə bu il ağac və bəzək əşyalarının qiyməti az da olsa bahalaşıb. Hündürlüyü 1 metr olan süni küknar ağacını 50 yeni Azərbaycan manatına satan Tahir alıcıların hələ ki pasiv olduğundan da şikayətlənir. Paytaxtdakı müxtəlif teatrlarda az yaşlı tamaşaçılarına yeni il sürprizləri hazırlayırlar. Musiqili komediya, dram teatrlarında yeni ilə aid ənənəvi nağıl tamaşaları məşqləri gedir. Dövlət Uşaq Teatrı isə bu ildə öz fərqli tamaşası ilə balacaları sevindirəcək. Teatrın rəhbəri İntiqam Sultan deyir ki, dekabrın 28-dən başlayaraq nümayiş olunacaq Cırtdan Boylular Karnavalı adlı nağıl tamaşada Dəyiş və Düyüş adlı cadugərlər öz sehirləri ilə Şaxta Babanı balacalaşdıracaqlar.
Şaxta Baba həm şəkildən fərqli olaraq, başqa şaxta babalardan fərqli olaraq cəmi 1 metr 30 santim boyu olan aktyorumuz Natiq Aslan oynayacaq. Cadugarlarımız birinin adı Dəyişdir, birinin adı Düyüşdir. Bunlar hər şeyin yerini dəyişməyi sevən kəslərdir və istəyirlər ki, bayramın da yeri dəyişsin, istəyirlər qışda isti olsun, yayda qar yağsın, günəş yerdən çıxsın, istəyirlər ki, ağaçları göyə mıxlasınlar. Və belə bir hər şeyin yerini dəyişməyi sevən kəslərdir və birinci məqsədləri uşaqların sevimlisi, uşaqda olmanı cadu eləyib kiçiltsinlər.
Tamaşanın sonunda Şaxta baba sehirdən qurtararaq böyüdüləcək və uşaqlara hədiyyələr paylayacaq. Elə valideynlər də bayram münasibəti ilə bir-birlərini təbrik edə biləcəklər. Çünki artıq indidən başlayaraq mağazaların əksəriyyəti qiymətlərdə yeni il endirimləri etməyə başlayıb.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzdə yaşayırlar, Tiflisdə.
Fatolub Tbilisi Azərbaycanı tiyatrı.
Tam yes, matatis, duha yes, türkis, kesmasın.
Hər şənbə günü, axşam saat 8 xəbərlərindən sonra. Azadlıq radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
Daha ətraflı danışmaq istədiyimiz mövzular hələlik bu qədər. Buyur Arifə.
Bir daha bu saat Azadlıq Radiosunun efirində bu saat olan əsas xəbərlər. Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
Fek
3-4
Xəbərlər Dağlıq Qarabağda yaşayan seçicilərin böyük əksəriyyəti yeni konstitusiyanın lehinə səs versə də, Azərbaycan bu səs verməni pisləyib. Dünən keçirilmiş referendumun ilkin rəsmi nəticələrinə görə, seçicilərin 98%-dən çoxu yeni konstitusiyanı bəyənib. Bu konstitusiyada Dağlıq Qarabağ suveren dövlət kimi göstərilir. Azərbaycan isə həmin referendumun heç bir hüquqi qüvvəsinin olmadığını deyir. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bugün bildirib ki, bu referendum münaqişənin həlli üçün beynəlxalq cəhdlərə mane olacaq. ATƏT və Avropa Birliyi də Dağlıq Qarabağda keçirilən referendumu tanımayacağını bildirib. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, Belçikanın xarici işlər naziri Karel de Guch deyib ki, bu referendum hazırki danışıqlar prosesinə, tərəflərin də etiraf etdiyi kimi son vaxtlar irəliləyiş olan danışıqlar prosesinə ziddir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə danışıqlarda Ermənistan prezidenti Robert Koçaryan vaxt götürüb, prezidentlərin növbəti görüşü isə gələn ilin əvvəlinə qalıb. Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə görək, bayaq dediyimiz kimi Aşbanın siyasi komitəsi nə deyir Dağlıq Qarabağda keçirilən referendum barədə sözü iclasdan qayıdan müxbirimiz İlqar Rəsula veririk.
Elxan Avropa Şurası Parlament Assambleyası Siyasi Komitəsinin dekabrın 11-də Bakıda keçirilən iclasında Dağlıq Qarabağda konstitusiyaya dəyişikliklə bağlı referendum barədə də danışıldı. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov toplantı iştirakçılarının bu barədə ona verdiyi sualı cavablandırarkən dedi ki, belə bir referendumun keçirilməsi uydurma bir addımdır və beynəlxalq aləm onun nəticələrini tanımayacaq.
Bir tərəfdən deyirlər ki, doğrudan biz hazırıq, edəliş olsun danışıqlarda. O biri tərəfdən konstitusiyada referendum keçirmək, gülməli şeylərdir, heç kəs qabaq eləməyəcək. Bu vaxt itirməkdir, farsdır, hamı bilinir ki, yəni ki, bu faktın qabağını qoymaqdır, o da gülməlidir.
Son vaxtlar problemin həlli istiqamətində irəliləyiş olması, hətta razılaşdırılmamış bir məsələ qalması ilə bağlı rəsmilər tərəfindən ümid verici bəyanatlar səslənsə də, haqqında danışılan referendumun sülh prosesinə mənfi təsir edəcəyi də bildirilir. Siyasi ekspertlər hesab edirlər ki, Ermənistan danışıqlarda istənilən təklifə razılaşa bilər. Ancaq bu heç də bəyan edildiyi kimi prosesin son mərhələyə girməsi deyil. Çünki qarşı tərəf istədiyi vaxt referendum və digər bu kimi qeyri-konstruktiv addımlar da vəziyyəti gərginləşdirə bilər. Dağlıq Qarabağda referendumun keçirilməsinin sülh prosesinə mənfi təsir edəcəyini Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri də istisna etmir. O, Avropa Şurası Parlament Assambleyası Siyasi Komitəsinin iclasında da bu barədə danışdı. Elmar Məmmədyarov dedi ki, beynəlxalq təşkilatlar da danışıqların indiki mərhələsində belə bir referendumun keçirilməsinin sülh prosesinə mənfi təsir göstərəcəyini anlayır.
Avropa Birliği de beyanat verip geçince, Amerika Birleşmiş Ştatları da vermeliydi. Ve ondan sonra ben diyorum ki beyanatta her şey qeyd olunubdur referendum bağlı. İhtiyac yoxdur yani meseleye qalqaq. Çünkü bu vazımsız bir akt, hansı bir sülh daha da çətinlik yaradacak.
Toplantıda iştirak edən xarici qonaqların biri hətta referendumla bağlı Azərbaycanın özünü səbirli aparmasından təəccübləndiyini gizlətmədi də. Elxan, onu da deyim ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası Siyasi Komitəsinin iclasında Ermənistandan başqa qurumun demək olar ki, bütün üzvləri iştirak edirdi. Ermənistanın bu yığıncaqda iştirakı məsələsinin nə yerdə olduğu barədə Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Daimi Komissiyasının sədri Səməd Seyidovun fikirlərini öyrəndim. Cənab Seyidov bildirdi ki, Ermənistan iclasa qatılmaqdan imtina edib.
Siyasi komitəyə təkidlə onlara bilirəm ki, məktublar da göndəriblər ki, gəlin iştirak eləyin. Ancaq çıxış eləyəndə onlar daim bəyan edirlər ki, biz konstruktivlikdən, danışıqlar prosesində iştirak etmə və s. və ancaq reallıqda siz görürsünüz ki, onlar boykot eləyirlər.
Səməd Seyidov bildirir ki, Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmək baxımından Ermənistan təmsilçilərinin siyasi komitənin iclasında iştirakına etiraz eləmirdi. Ancaq gəlib-gəlməmələri Ermənistan tərəfinin öz işidir. Onu da deyim ki, istər xarici ekspertlər, istərsə də yerli ekspertlər Avropa Şurası Parlament Assambleyasının siyasi komitəsinin iclasının Bakıda keçirilməsini müsbət dəyərləndirirlər. Səməd Seyidov isə deyir ki, bir vaxtlar bu komitənin iclasının Azərbaycanda keçirilməməsi barədə qərar verilmişdi. Həmin qərarda bildirilirdi ki, əgər Avropa Şurası Parlament Assambleyası siyasi komitəsinin Azərbaycanda iclası keçirilərsə, onda balansı pozmamaq üçün Ermənistanda da belə bir iclasın keçirilməsi nəzərə alınsın. Ancaq indi balans barədə məsələ qoyulmadan Azərbaycanda iclas keçirilir.
Bakıdan İlqar Rəsul. Və sonda bir daha Azadlıq Radiosunun efirində bu saat olan əsas xəbərlərə nəzər salaq. Dağlıq Qarabağda yaşayan seçicilərin böyük əksəriyyəti yeni konstitusiyanın lehinə səs versə də Azərbaycan bu səs verməni pisləyib. ATƏT və Avropa Birliyi də Dağlıq Qarabağda keçirilən referendumu tanımır. Sabahdan Aynis televiziyası və radiosu yenidən efirə çıxacaq. Bugün səhər Aynis şirkətlər qrupunun rəhbərliyi Milli Televiziya və Radio Şurasına dəvət olunub və telekanalın açılması barədə qərar qəbul edilib. Sabah Bakıda polis gücləndirilmiş iş rejimində işləyəcək. Keçmiş Prezident Heydər Əliyevin vəfatının il dönümündə Fəxri Xiyabana ziyarətə gələnlərin təhlükəsizliyini təmin eləyəcək qayda qanun yaradacaq. Avropa Birliyi Türkiyə ilə üzvlük danışıqlarını qismən təxirə salmaq qərarına gəlib. Birliyin xarici işlər nazirləri bu addımı Ankaranın Küprə limanları açmamasına cavab olaraq atıb. Türkiyə isə deyir ki, onun hələ bu həftənin cümə gününəcə, noyabrın 15-nəcən vaxtı var. Həmin gün Avropa Birliyinin samiti keçiriləcək və o vaxtacan Türkiyə həmin danışıqları hazırki səviyyədə saxlamaq üçün diplomatik cəhdlərdən istifadə eləyə bilər. Bunu hökumətin sözçüsü Cəmil Çiçək bildirib. Rusiya BMT-nin Tehranı uran zənginləşdirməni dayandırmağa çağıran qətnamə layihəsini ehtiyatla alqışlayıb. Rusiya Atom Enerjisi Agentliyinin başçısı Sergey Kriyenko deyib ki, İranın uranı Rusiyada zənginləşdirməsinə dair sonuncunun təklifi problemin həllində ciddi rol oynaya bilər. İranda 2 günlük mübahisəli Holokost konferansı açılıb. İran hökuməti deyir ki, o Holokostun miqyasını müəyyənləşdirmək, nasistlərin yahudiləri öldürmək üçün doğrudan da qaz kameralarından istifadə edib etmədiyini müəyyənləşdirmək istəyir. Tehranın Əmir Kabr Universitetinin tələbələri Prezident Mahmud Əhmədinecadın çıxışını kəsərək onu diktator adlandırıblar. Bir qrup tələbə dövlət televiziyasının çəkiliş heyətinə hücum eləyib, ancaq sayca çox prezident tərəfdarı ilə üzləşib. Bunlar bu saat olan əsas xəbərlərimiz idi. Verilişimiz artıq sona yaxınlaşır. Sonda sabah Bakıda gözlənən hava haqqında. Sabah Bakıda hava buludlu olacaq, az yağış yağacaq, şimal-şimal-qərb küləyi əsəcək. Bakıda gecə 4-6, gündüz 9-11 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da yağıntılı hava olacaq, şərq küləyi əsəcək. Gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti, gündüz 8-11 dərəcə isti olacaq. Dağlarda isə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 1-6 dərəcə isti olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun efirində daha bir xəbər buraxılışını dinlədiniz, ancaq bizdən ayrılmayın. Təxminən bir dəqiqədən sonra efirdə Azərbaycan şəkilləri proqramı olacaq. Bu dəfə Azərbaycan şəkillərini Saadət Akif qızı Yevlaxdan verəcək. Bu axşam xəbərləri məndən eşitdiniz Arifə Kazımovadan. Sağ olun, sağlıqla qalın. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
İş yerdə araşma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı, məsələn də dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuqlarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü deyə panoramadan baxaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azərbaycan şəkilləri.
Yevlax yollar ayrıcındadır. Məsələn, burdan Gəncəyə getmək, Bərdəyə getmək, elə Mingəçevirin özünə getmək burdan asandır. Ancaq dolanışıq şəraitinə görə heç cürə Yevlax Mingəçevirdən yaxşı ola bilməz.
Qazax-Bakı yolunun 200 kilometrliyində yollar qovuşağında yerləşsə də, hər gün qərbdən şərqə, şərqdən qərbə yüzlərlə maşın, avtobus gəlib keçsə də, sakinlər deyir, bunun Yevlax rayonuna bir köməyi yoxdur.
Əvvəllər Yevlax demək olar ki, Respublikada sənaye şəhərlərindən biri idi. Çoxlu zavodları vardı, fabrikləri var idi, tərtərdən gəlib burada işləyənlər, Ağdaş zonasına gəlib burada işləyənlər, çox adamlar vardı, çox zavod fabriklər olubdu. Burada cəmaat dolanırdı, işləyirdi, hamı iş yeri vardı.
Kür çayının qırağında yerləşən Yevlax rayonu 1935-ci ildə yaradılıb. Kimi deyir ki, Yevlax ovlaq sözündəndir, yəni ov yeri, ovlaq yeri deməkdir. Kimisi də deyir, Rus çarı Nikolayın dövründə Ovdaxov adlı bir mühəndis kürün üstündə körpü tikdiyindən bu yerləri Ovdaxovun körpüsü çağırıblar və bu kəlmə yavaş-yavaş qısalıb, axırda Yevlax olub. Amma ikinci versiyaya inananlar azdır. Elə tarixçi Şəkər xanım da deyir ki, Yevlağın indiki ərazisi vaxtilə bataqlıq cəngəlliyiymiş, yaşayış məskəni deyilmiş. Bataqlığa qurudub, cəngəlliyi biçib doğrayıb, yerində yaşayış məskəni salıblar. Yan yörəsinə də Ərəş mahalının, yəni keçmiş Samıq ərazisinin, ətraf rayonların kəndlərini də qatıb rayon yaradıblar. 1963-cü ildə isə rayonu kənd-kənd bölüb, Yevlağın adını Azərbaycan xəritəsindən siliblər. Nə baş veribsə, 2 ildən sonra baş bilənlər bu kəndləri şəhərin başına toplayıb, yenidən müstəqil rayon yaradıblar. Ta o gündən bəri Yevlağı xəritədən silmək kimin sağlığına gəlməyib. Amma müsahibim Şəkər xanım deyir ki, Yevlağ yaşamalı yer deyil, qışı sazaq, yayı cəhənnəm istisi.
Yevlağın altı sudur, lavadır. 1 metr qazanda Yevlağ ərazisindən su çıxır. Yaşayış üçün o qədər də əlverişli olan zona deyil. Məsələn, çökəkdir, yay vaxtı çox həddindən artıq isti olur. Qış vaxtı qıraq yerlərin soyulub bu çökəyə yığılır. Həyətdə 1 metr qazan kimi su çıxır həyətlərdən. Yerin altından su çıxır.
Niyə yaşıllıq azdır?
Yaşıllıq ona görə azdır ki, şoran torpaqdır burada. Bir yerdə ağacı əkməkdən ötürü 3 dəfə əkirsən, 4 dəfə əkirsən, bəlkə biri tutar. Qara torpaq deyil, yaxşı, məsələn, xam torpaq deyil, bura şoran torpaqdır. İndi siz kürdən o tərəfə getsəniz kəndlər, görərsiniz ki, ağabbaqdır torpaq, elə bir qar yağıbdır. Torpağın duzu, üzəçi o, vaxtı-vaxtında suvarılmır, yuyulmur bu torpaqlar, gələ yuyulsun ki, əkim üçün yararlı olsun. Düz deyil, yollar ayrıcındadır, yaxşı. Yollar, şose yolları, ondan sonra su yolu, Kürt çayı, Yevlax zonasında gəmçinin üçün yararlıdır. Hava yolu var burada, dəmir yolu var. Ancaq yaşayış üçün o qədər dəyəli bir işini deyim.
Yevlağın girəcəyindən tutmuş mərkəzi küçələrinə kimi hər yeri keçmiş və indiki prezidentlər Heydər Əliyev və İlham Əliyevin irili xırdalı portretləri bəzəyir. Şəhərin iki prospekti var. Bir başında Heydər Əliyev adına muzey, xiyaban, o biri başında yenə də Heydər Əliyev adına saray, park, onun heykəli, heykəlin yanındaca yenə də mərhum prezidentin xatirəsinə həsr olunmuş monumental abidə yerləşib. Elə prospektlərdən biri də mərhum Əliyevin adını daşıyır. Heydər Əliyevin adına olan xiyabanın girişini zolaqlı lentlə bağlayıblar. İçəridə bir kimsə gözə dəymirdi. Sakinlərə inansaq, xiyabanın rəsmi açılışı olmadığından heç kimi parka buraxmırlar. Amma yerli icra hakimiyyətinin məsul əməkdaşı Hümmət Əhmədov deyir ki, xiyabanda inşaat işləri hələ başa çatmadığından o bağlıdır.
Son tamam işdə gedir, orada yeni ağaclar, yeni güllər əkilir, dekorativ güllər ağaclar ola bilər ki, bəzi filtrələrdə dəyişdirilir, ona görədir. Yəni, son tamamlama işləri deyilir, biz də yekunlaşma üzrədir.
Şəhərin mərkəzi küçələrinə asfalt döşənib, amma elə ki, hansısa məhəlliyə girirsən, özünü əsl kənd yolunda hiss edirsən. Yayda tozdan göz açılmaz, qışda palçıqdan keçilməz.
Küləkdən, zibillikdən düzdür.
Küçəyə baxan yoxdur.
Amma Hümmət Əhmədov vəd edir ki, məhəllələrə də asfalt döşənəcək, sadəcə gecəyə tezi var. Daha doğrusu, havalar soyuduğundan, ara bir yağış yağdığından küçələrə asfalt döşənməsinə bir də yay qabağı başlayacaqlar.
Hal-hazırda demək olar ki, Yevlaqda 35-40-dan çox küçə asfaltlanıbdır. Son 2 il yarımda gedənlərdir. Həştada yaxın küçə hamısı çınqıl döşənibdir. İndi siz dediniz, həmin yerlər var, yəqin ki, aralı küçələr var, bunlar da hamısı bir mənalı şəkildə yəqin ki, öz əksini tapacaqdır, növbətdə indir. Zaten havalar yağışlı deyən asfalt qoymur, amma siz yəqin ki, iki gün bundan qabaqlarsınız, görəcəyir, küçələrdə asfalt döşənir. Yəni, problem olmayacaq.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yevlaqda təkcə daşlı kəsəkli küçələr adamı incitmir. Fasilə ilə verilən elektrik enerjisi də sakinlərin əsəbini tarıma çəkir. Düzdür, şəhərdə evlərə qaz çəkilib, amma işıqsız keçinmək olmur. Yerli icra hakimiyyətinin əməkdaşı Hümmət Əhmədov deyir ki, evlərə sayğac quraşdırılmadığından elektrik enerjisini qrafiklə verməyə məcburdular. Amma bir çox mağazalarda sayğac quraşdırılsa da, onların da işığı fasilə ilə verilir. Qapısını açdığım ərzaq mağazasında da göz-gözü görmürdü. Piştaxtanın üstündə yanan şam yalnız satıcının üzünü işıqlandırırdı.
Saat 6 tamamda yandırırlar, 2 tamamda da keçirdirlər yani.
Generatorımız var, xarab olur, zapçası da yoxdur, görə Bakıya zakaz eləmiş.
İşığı qıt olan sakinlər isə hardan bacarırlar, oradan evlərinə əlavə işıq xətləri çəkiblər. Hörümçək toruna oxşayan bu xətlər bir-birinə dolaşa-dolaşa evlərin damını örtüb. Amma əlavə xətlər çəksələr də, sakinlər xətlərin bu sayaq dolaşıb qarışmasından narahatlıq keçirirlər.
Çalma mənim pəncərəmin ağzındadır, iki evin arasındadır. Evin belinlə gedirib, o qırılıb düşsə evim alışasıdır. Yol...
Siz evi tikəndə o xətlər var idi, yoxsa sonra qoyulub?
Sonradan qoyulubdur.
Çəkəndə demədinizmi ki, evin üstündən?
Özümüz çəkib aparmışıq, neyiniyək, qalaq qaranlıqda. Bir dənə fazadır, o da bax görsünüz nə tər yanır. Ona görə hardan əlimizə işıq gəlib keçirdi, aparmışıq ki, uşaqlarımız qaranlıqda qalmaz. İndi istədiyimiz odur ki, gəlsinlər, baxsınlar, bir əlac eləsinlər stolbalara. Hamısı çürüyüb, tökülübdür. Sovetin devrindən qalmadı. Ayda şirvan pul yığırlar.
Bax, dirək yerinə, qızım. Bax, beləsi bastırılmalıdır bu aradan. Onun yerinə, bax, gətirib bizim evin belinə bağlayıblar. Gecə bizə damcı külək olan kimi bir-birinə dəyir. 10 dənə belə də ev var. 10 dənə evin hamısının tokları bir-birinə dəyir. Çıtlaq dökülür.
Mənim yoldaşım yox, tokun üstündə ölüb, iki körpü uşağım var. Yoldaşım da belə şalman əyriydi. İç ayrı yazıb vermişlər, düzətmirdilər. Mənim yoldaşım tok vurdu. Səhər günü gəldi, şalmanda düzəldi, iki yetim də qaldı mənim yedəyimdə, nə kompensasiya verim, nə heç nə. Öldü da, bir sərç öldü. Hökumət də başını saldı, getdi oturdu, yetim də qaldı mənim yedəyimdə.
Azərbaycan şəkilləri.
Rayon cəmaatının çoxu malqara saxlasa da, ət Yevlaqda da bahadır. Yəni, hər yerdə olduğu kimi, burada da ətin kilosu 4 manat 40 qəpikdir. Şəhərin bazarında mal əti satan qəssabların özləri də bahalıqdan giliklənir. Hətta deyirlər ki, bəzən özləri də günlərlə ət yemirlər.
O 22-yə verirsiniz, nə qədər qalır oradan sizə?
21-ə götürüb 22-yə verir.
Ətin özünü
götürür. 1000 manat üstünə qoyur. Çox vaxt ziyan eləyirik. Özümüz alanda ziyan eləyirik.
Alıcılıq qabiliyyəti yoxdur qalmaq.
Bazarla əyaqlaşa bilmirik. Çünki Bazarda elə satdılar, dərin içində 25 minə verirlər. Ondan məcburuq biz də fermerlərdən alaq 21 minlə. Amma bizə vıqıdına o bir Məmmədi götürürük. Onda yer haqqı zat gündə bir şirvan. Şirvan yarım olanda Allaha şükür deyirik. Allaha and olsun.
Ot bahadır. Salyarka nə əlaqədərdir?
1200 manata deyil. Yarmanı, arpanı yarmasını alıb yedizdirmişəm.
Dövlət salyarkanın qiymətini qaldırır, cəmaat da deyir, maliyyətullah çölə, elə şey olur.
Həftədə 2 dəfə yarım kilo ət alırıq. Onu da düzəldib alamırıq. Ona görə ki, benzin baha, yol baha.
Ətlik malqara saxlayan mal binəsi kəndinin sakini Vəliyyəddin kişi isə ətin bahalanmasının səbəbini dizel yanacağının qiymətinin artmasında görür. Deyir ki, yanacaq bahalanan kimi hər şey od qiymətinə oldu.
Benzinlə, yanacaqla götürəndə ət baha deyil. Gəlir otu sahədən bura çıxardırdılar 3 şirvana. Amma yenidə 6 şirvana çıxardırlar. Bir dəfə qalxıbdır. Gərək yenidə ət 30 min olaydı ki, bizə xeyir eləyəydi. Bizim satdığımız mal bizim tələbatımızı ödəmir. Biz burada yaşayırıq, məsələn, kətdə yaşasaq, elə bir ki, ölərik. Yəni, da, bax, belə çıxır da. Şərt o deyil ki, yıxılıb yerə ölək, elədimi?
Vəliyyəddin kişi ailəsi ilə birgə kəndindən bir xeyli aralı ona verilmiş pay torpağına sığınıb. Dediyinə görə, Sovet hökuməti dağılan ərəfədə kolxozla 30 illiyinə müqavilə bağlayıb, ailə fermer təsərrüfatı yaradıbmış. Amma ölkədə torpaq islahatına başlanan zaman həmin müqavilə qüvvədən düşüb. İndi yalnız öz payına düşən bir parça torpağı əkib becərməklə məşğuldur.
98-də islahat oldu. 5 hektar, 12 sot öz ailə üzvümə qalan torpaq oldu. Bunun böyür başında traktorla düzəltdirdiyim o torpaqlar var idi, onları da əlimdən aldılar. İndi 5 hektar, 12 sot torpaqda öz ailə üzvlərimi mən saxlayıram.
Azərbaycan şəkilləri.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Kür çayının, Qarabağ, Şirvan kanallarının kəsib keçdiyi bu ərazilərdə su səhradakından heç də bol deyil. Yol boyu qabağımıza tez-tez əli vedrəli, səhəngli qadınlar çıxır.
Buradan belə evlər gedir, o biri küçədən gətir. Onlar da, nə bilim, naz elir, qoz elir, vermirlər bizə su.
Bir dənə nə məhlələrdən getmir, aldığımız hamısı satmamır.
İndi keçmiş artisanlardakı hamısı batan batır, bitən itir. Son zamana bələdiyə də kömək eləyir. Amma o dərəcədə gücü yoxdur.
Gövər kəndində də yalnız 3 artizyan var ki, cəmaat da çiməl suyunu elə buradan götürür. Elə də olur ki, gündə 3-4 dəfə su üstünə gəlirlər.
Hər gün ağır deyilmi, bax, belə səhənglə su daşıyırsın.
Nə qarıq, evə gəlmirsin, biz də aparıq.
Azərbaycan şəkilləri.
Biz qoyun binəsi kəndinə yollananda artıq mal qara, sürü örüşdən qayıdırdı. Çobanların bəhsisi uşaq idi. Danışmağa da heç həvəsli deyildilər. Elə bircə onu söylədilər ki, mal qoyunu otarmağa adətən bayramlarda, bir də tətil günlərində gedirlər.
Dərsdən sonra getmirik, dərsdən ayına, tətil zad veriləndə.
Böyüklər isə dərdlərini bölüşməyə adam axtarırmışlar.
Gün gələrimiz pisdir. Niyə?
Produkt qalxıb.
Produkt qalxıb. Yer əkdiməyimiz çox pis. Torpağı bir hektar yerə əkib pişmək üçün qardaş, qazan alım sənin. Bir hektarın 15 şirvanı əkir.
Mənim yerim yevlağın üstündədir. 6 şirvan elə vermək gərəyəm ki, mən buradan ora gedən pambığımı bir gün qəyəm gələm.
Maşında yox.
Maşınım yox, heç nəyim yox. Yollarda xarab.
Anam, yeriniz nə qədər?
2 hektar yarımda yerim var.
O 2 hektar ümumiyyətlə kifayət edirmi dolanışığa?
Xeyr.
Əgər yaxşı olsa, bu qiymətlər də belə qalxmasa, eləyər.
Vaxtı ilə Yevlağın bəzi kəndləri pambıqçılıqda ad çıxarıbmış. Amma indi pambıq əhməyə meyil göstərən yoxdur. Dediklərinə görə xərci borcunu ödəmir.
Pambığı bizdən alırlar 1400-ə. Öz də müqaviləni Bakıda bağlayırlar. Bunu mən laf lazım gələrsə prezidentimizə də deyərəm cəsarətlə. Çünki bu, ümumi xalqın yaşayışı üçün çox əhəmiyyətli bir şeydir ki, Aran torpaqları, xüsusən Yevlağ rayonu, pambıqçılıq təsərrüfatıdır. Pambıqçılıq rayonu. Bərdə rayonu 100 min tondan artıq pambıq verirdi. Hanində o pambığa qızıl deyirdilər. Qara qızıl istifadə olunur, ağ qızıl yoxdur. Niyə olmur? Ona görə ki, cəmaata sərf eləmir. Yolun qırağında Çiğit Məmmədədir. Pambığı bizdən alır, 1400-ə. Bir ton pambığı yığmaqdan ötürü kətdən, şəhərdən, hardansa adamlar gətirməlisən ki, o pambığı yığsın. Qabaqda 300 manata yığırdılar, indi 300-ə yığmırlar. Deyirlər, 500 manatını ver, yığaq. 400 manatdan hesablayaq elə. 400-ünü verir ona, qalır bir Məmməd elə, bir ton pambıqda. 100 şirvan. 100 şirvanın da üstüne biz toyuqdan, çorpadan, cücədən neyse kapıda saxladığımızdan satıb qoyuruq, tərpənib gedirik Bərdədən çiğidi alıb gətiririk ki, bir ton pambığı bir ton çiğidi dəyişirik biz elə bil. Özü də hələ onun izavi xərcləri yerin şumlanmasıdır, yerin dırmıqlanmasıdır, pambığın sulanmasıdır, qultifasiyasıdır, kübrəsidir. Bu xərcləri demirəm hələ. Biz o iki dənə dılqır dananı saxlamaqdan ötürü iluzunu pambığa qulluq eləyirik ki, bir ton oradan çiğid alacaq. Pambığı verəcəyik ora 1400-ə, oradan bizə 900 manat qalır hələ. Buradan çünki yevlağa pambıq da elə-belə getmir. 5 şirvan, 6 şirvan aparırlar, traktorlar. Ona görə nə pambıq sərf eləmir. Taxılda bir deyək, ha, indi taxıl əkirdik, indi yenətən bil dəyməmişik. Taxıl əkirdik 500 manat. 500 manata nə verirlər? Heç o qırma şor deyirlər, adam öldürən şor. O şor 500 manata yetmir, 2000 manatdır.
Mən 2 ildir pambıq əkirdim. Yenə keçən il salyer kazı biraz ucuzdur da. Bu yanvardan qalxdı, keçən yanvardan sonra. Bu illərim qaldı belə. Əhmişdim, nə olsun? Xarici borcun zorla ödədi.
Kəndlərdə işıq problemi yoxdur, amma cəmat istəyir ki, evinə təbii qaz da gəlsin, yoxsa ki, oduna pul verməkdən müftis olublar. Məsələn, aşağı Qarxın kəndinə odunu 20-25 kilometr uzaqdan, Zaqatala rayonundan gətirirlər.
Neçədir odunuz? Nəyini verirsiniz, kubunu?
Cərgəsini.
Cərgə nəyə deyirsiniz, neçə olur? Cərgə,
bir lay, bax elə.
Bir layı 14...
15 şirvanı, dəli.
40 min manat, dəli.
İmkanı olan alır.
İmkanı olan alır, olmayan almır.
Siz verirsiniz
mi? Benim baxır adamına, olanda veririk. Bir rayonlarda qaz yoxdur, ona görə cəmaat çətini çəkir.
Aşağı Qarxın kəndinin sakinləri də paylarına düşən torpaq əkib becərməyə çətinlik çəkirlər.
Əkdiyimiz taxıl var, ha. Biz maddi, xəşlədiyimizi götürə bilmirik.
Mayası?
Çünki mayasından çox baha gəlir. O bir hektarın əkib becərdiyimiz, şumudur, malasıdır, marğılıdır, səhbəyidir, suyunun puludur, biçilməyidir, gəlir, çıxır elə bil ki, 300 manata başlayın. 250 manata, 300 manata. Çünki bizdə elə sentiner də vermir, taxır. Çox götürən 20 sentiner, 25 sentiner. Çünki bizimki gilli torpaqlardır mı sahələrimiz? Onda heç xərci borcunu ödəmir.
Yanacağı iki dəfə qaldırdılar, ondan sonra da kətçinin elə bil... Bəl sümünü sındırdılar, qoydular ora.
Amma əvvəl yaxşı idi.
Əvvəl bu mən o rus demişəm. Da bir belə dör idi da, bir belə dör idi. İndi bax 6 şirvana hektarı şum eləyirdi. İndi 15 şirvandır. Ondan sonra nə bilim hamısı divanoy qalxırdı. Amma torpaq da gene eyni məhsulu verir. Versə də o da.
Bəzilərin isə torpağı şorandı deyə su ehtiyacından onu əkib becərənmir.
Müəyyən yerə şor torpağı.
5 hektar sahə su görmür.
Dəmir yolunu oydur.
Dəmir yolunu oydur.
Səkpay torpağıdır.
Hə.
800 hektardan yuxarıdır.
Suyu yox.
Ətrafda su yoxdur. Yox. Bizdə o ya Qarabağdan, ya Şirvan kanalından heç nə götürülmür. Bizdə enerji ilə kürdən götürülür. Nasosuna. Bu enerjinin də qiyməti çox bahadır.
Hökumət nə etməlidir? Baxsın.
Hökumət nə etməlidir ki, bu elə şərait yaratmalıdır. Bu yanacaq sistemindən, texnika sistemindən təmin eləməlidir.
Aşağı Qarxın kəndinin bələdiyyə sədri Rövşən Bostanov kəndin suvarma probleminin çözülməsi üçün gümanı gələn hər yerə üz tutduğunu deyir.
Kəndin problemləri əkin sahələrinin suvarması problemidir. O da indi hal-hazırda elə o iş üstündə gedirik, deputata müraciət eləmişik.
Keçən il qış qripi bu kəndlərdən də yan ötməyib. Cəmaat deyir ki, bir salamat ev quşu qalmamışdı. Amma riskə gedib yenə də töyük cücə qaz alıblar. Çünki bunlarsız keçinmək çətindir.
Bir gecə də yəni qırıldı hamısı, batdı, getdi. Pulu ilə cücə aldıq, pulu ilə. Yəni getdik Yevlax bərdə satışda var idi, aldıq, getdik, saxlayırıq. Ölməmək üçün də nayra.
Mal binəsi, qoyun binəsi kəndlərində atlı adamlar rastıma çıxsa da, aşağı Qarxunda addım başı gedəkli motosikletlə rastlaşmağıma təəccübləndim. Kənd sakini Natiq dedi ki, burada təəccüblü bir şey yoxdur. Cəmaatın əsas miniyi qədimlərdə olduğu kimi at, ulaq yox, gedəkli motosikletdir. Bu kənddə də nə az, nə çox, 120 motosiklet var. Sürücü Rəhman deyir ki, motosikleti Yevlax bazarında 150-200 dolara tapmaq olar.
Əsas mini motosikletdir. Ona görə ki, odunumuz, oturumuzdur. Yəni, traktora yer gələn gücümüz satmır. Yəni, ödəyə bilmirik. Məcburuq ki, bu miniyi alaq. Öz-özümüzün işimizi təmir edəyik.
Bunun elə zaxçası şüqulin zaxçasından baxadır.
Yanacağı da turkana alırıq, litirik. Daha gücümüz satmır 5 litr, 10 litr almağa. Turkana alıb öz işimizi məcburuq aşıraq. Yəni ota gedək, oduna gedək, yəni sürünmək üçün də, sürünmək, ölməməkdən ötəyə sürürük.
Yevlaqda görüşüb söhbətləşdiyim kəndləri torpağı dincə qoymadan əkib becərmək də çox narahat eləyir. Hər il əkildiyindən gücə düşən torpağın məhsuldarlığı da azalır.
Torpaqlar ölüb, torpaqlar nə qədər torpağı bir yerdə əkərsən, bir yerdə şey eləyərsən, torpağa gərək dincə qoya bilmirsən.
Yəni ehtiyatınız yoxdur ki, dincə?
Hə, ehtiyat yoxdur ki, dincə qoya.
Neçə ildə elə sarasar əkirsiniz?
Çoxdur, elə verilərindən torpaq əkilir də.
Elə payız, yaz, əkinlə gedir.
Ancaq əkilir.
Dincədə qoymur.
Dincə qoymur, olmur. Bir tərəfin yoncu eləyirik canımızın dərindən ki, o biri tərəfi çöyrək taxıl eləyir. O da bir il, iki il gətirir, sonra da ölür, gətirmir. Torpaq gərək bir, iki il, üç il bir dişdə qala ki, torpaqda özün qüvvələndirə, özün şey eləyə.
Fermerlərin bir umacağı da güzəşli və uzun müddətli kreditdir.
Hektara 3000 dollar versə, uzun müddətli kredit, bəzən 25 illik, 50 illik, çox aşağı faizlə ödəmə olsa, cəmiyyətdə heç nə lazım deyil dövlət tərəfindən, kətçiyə. Əkəcəm, taxıl, tövrəm var, mal alıb tökəcəm, bazarda satır, alıb tökəcəm, baxacam, ot sahələrim var, pul olandan sonra nə var ki?
Yevlaqlı sahibkarlar isə kredit yox, yerli rəhbərlikdən şərait yaradılmasını istəyirlər. Sahibkar İlqar Allahverdiyev deyir ki, yerli rəhbərliyin təzyiqi onları Bərdəyə sığınmağa məcbur eləyib.
Zorla oradan buradan 5-3 manat tapıb, sex açmışıq, təzənə vursun, dağılsın. Bizlə bərabər də indi kimsə yerini götürərik, qorxur, oranı xarab eləyək, xarabaya qoyardır, camat dizi bilə sararıqdır. Ona görə də Yevlaqdan qaçmışıq.
Elə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının Yevlaqlı fəalları da təzyiqdən, ÖGÖ-yə münasibətdən narazıdırlar.
Sıxışdırırlar, işdən çıxardırlar, işe girmək istəyən vəb şişə qoymurlar. O seçki arabasında kimlər də işdən çıxardırlar. Ağrı yerdə acizə bir fəhləliyə işe girmək üçün işdən də ki, bu nəsində işdən çıxardırlar. O adamı heç ara yaxın buraxmır, işe girmək olmur. Müxalifət üçün demin o ki, hamısı işsizdir.
Amma Yevlağın icra hakimiyyətinin ictimai siyasi şöbəsinin müdürü Hümmət Əhmədovun dediyinə görə, rəhbərlik rayon əhalisi arasında ayrı seçkilik salmır. İşləmək istəyənə qapı açır, o ki qaldı müxalifət tərəfdarlarına, onlara da gözün üstə qaşın var deyən yoxdur.
Siyasi baxışına görə deyil. Nizamat problemi var, hamı Yevlaq camiatı da əhalisidir. Siyasi baxışa görə heç kimə şeylənmir. Kim də gəlirsə orada problemlə, əgər problem varsa yerindəcə həll olunur.
Son illər Yevlaqda bir neçə sənaye müəssisəsi tikilib, toxuculuq fabriki açılıb, asfalt zavodu istifadəyə verilib, gün dəri məmulatları zavodunun tikintisi gedir. Hərçənd Yevlaqlılar deyirlər ki, bir çox sənaye müəssisələrinin tikinti materiallarının satış mərkəzi yerli rəhbərliyə məxsusdur. İcra hakimiyyətindən isə deyirlər ki, Yevlaqda özəl sektorun inkişafına kimsə mane olmur. Yevlağı Azərbaycanda tanıdan bir müəssisədə olub, Yun Emalı zavodu. Vaxtilə Qafqaz əhəmiyyətli müəssisə sayılıb. Keçmiş baş nazir Surət Hüseynov da ötən əsrin 90-cı illərində elə bu zavodun rəhbərlərindən olub. Amma vaxtilə yüzlərlə adamın çalışdığı bu zavodun indi yalnız kiçik bir seyx işləyir. Şəhər icra hakimiyyətinin əməkdaşı Hümmət Əhmədov deyir ki, müəssisənin işə salınması regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramında nəzərdə tutulub. Bilmirəm, havanın soyuqluğundan idi, ya bu elə Yevlağın təbii demografik mənzərəsi idi, şəhərin mərkəzində təkəmseyrək adam görmək olardı. Elə gənclərə də az-az rast gəlinirdi. 6 il Rusiyada yaşamış Kənan Məmmədov deyir ki, indi Yevlaqlı gəncləri Yevlaqdan çox Rusiyada görmək mümkündür.
Yevlaqların, demək olar ki, bu işçi, yəni işləmək qabiliyyəti olan şəxslərin 70% olar da yəqin ki, Rusiyadadır. Arası 72-73-cü illər təvəllüddən ta ki 80-ci illərə qədər olan gənclik Yevlaqda demək olar ki, yoxdur.
Kənanın sözlərinə görə, axırıncı parlament seçkisindən sonra gənclərin bir hissəsi baş götürüb Rusiyaya getdi. Bir qismi də mənəvi təsəllini dini təşkilatlara qoşulmaqda tapdı.
Azərbaycan şəkilləri.
Allah yoluna bir nəzib çörək pulu verin. Hə, xalala.
Yevlaqda sədəqə istəyən uşaqlara ancaq 4 yol ayrıcında rast gəlmək olar. Elə bizi də burada yaxaladılar. İsi, Emin, İsmail. Sədəqə toplamaqla ailə dolandırırlar.
Niyə dilənirsin?
Biz qarası.
Məktəbə getmirsən?
Gedirəm. 5-də oxuram.
Nə edirsiniz bunu?
Biz aynı kökə zadallıq.
Evdən pul verən yoxdur sizə, kökə almağa?
Yox. Atamız ölüb.
Və ananız?
Anam gedib çöllərə zada.
Nə qədər pul qazanırsınız?
5-6 şirvan zad qazanır.
Və Bakıda?
Bakıda.
Burada yox, burada pul vermirlər sizə?
Yox.
Bəs Bakıya siz uşaqsınız, təkcə nəfər gedirsiniz?
Mamam aparır.
Neçə gün qalırsınız Bakıda?
5-6 gün.
Harada yatırsınız və Bakıda?
Hə, kirə tuturuq.
Eviniz var?
Hə, nə yaxşı evdir.
İki dənədir.
Biri də orada.
Tikdiririk.
Bu da dilənib gəlib ev tikirik.
Bəzilərinin özlərinə qaraçı, bəzilərinin isə kürt dedikləri bu insanlar rayonlarda dolaşan söz-söhbətə görə Yevlağa ötən əsrin ortalarında köçüblər. Təxminən 40-50 ailə olarlar. Onların məhəlləsinə gedəndə qabağıma çıxan hündür boylu enli kürək adını söyləmək istəməyən bir cavan cəmaatın danışmayacağını, yolumu onlardan gen salmağımı istədi.
Gəlib kimə müraciət edirsən, deyir ged işdə.
Qonum qonşusu da.
10 dənə, 15 dənə uşağı var. Hər bir adamın 7-8 dənə uşağı var. Çörək çatdıra bilmirik. Çörək onu un bağlaşıb. Ev tikə bilmirik.
Hardan xəbər tutdularsa, 3-4 dəqiqə keçməmiş sakinlər, uşaqlı böyüklü hamısı məni dövrəyə aldı. Hamısı da istəyirdi ki, mən onların yaşadığı evi görüm.
Yenə bizə də bir gəl. Bax,
gəl indi bizə gedir.
Palçıqlı məhəllədə bir mərtəbə daş evlərlə yanaşı, bir otaqlı taxta evlər də çox idi. Tək otaq 8-10 uşaqlı ailələrin həm yataq, həm qonaq otağı idi, həm də mətbəx idi.
İndi vəziyyət pisdir deyənə heç eləsi var doğa da bilmir qorxusundan, saxlaya bilmirlər.
Yevlaqda yolum üstə çıxan bir şadlıq evinə də döndüm. Rayon toyu şəhər məclislərindən yəqin fərqlənər fikirləşib, məclis yiyələrinə qonaq oldum. Son 5-i oğlunun xeyir işini eləyən Hafiz dayı Yevlağın bir toy adətindən danışdı.
Bağımızda bir tane, öz bazarımıza satılanla. Bəzəmişik, bəyəmizin qabana şahımızla qoymuşuq. Yəni köyünə adətənəmizi itirmirik.
Rayonda toy məclisi ertədən, yəni günorta saatlarından başlayır. Şər qarışana da bəylə gəlini yola salırlar. Yemək içmək 1-2 saat çəkir. Yiyib doyandan sonra da məclis əhlinin başı çalıb oynamağa qarışır. Beləcə mən Yevlaqdan toy sədası altında ayrıldım. Yollar qovuşağında yerləşən Yevlağın qayıqlarından da mən söhbət açdım. Səadət Akif qızı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org